mi l-a lăsat și pe care noi îl citim chiar acum. 1 Împărați, capitolul 1, începem cu versetul 11. 1 Împărați, 1 cu 11. Pagina 354. Atunci Natan a zis Batșebei, mama lui Solomon, n-ai auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? Vino dar acum și îți voi da un sfat ca să scapi viața ta și viața fiului tău Solomon. Du-te, intră la împăratul David și spune-i: Împărate, domnul meu, n-ai jurat roabei tale zicând fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Pentru ce dar împărățește Adonia? Și în timp ce tu vei vorbi cu împăratul, eu însumi voi intra după tine și îți voi întări cuvintele. Batșeba s-a dus în odaia împăratului. El era foarte bătrân. Și Abishag, sunamita, îi slujea. Batșeba s-a plecat și s-a închinat înaintea împăratului. Și împăratul a zis: Ce vrei? Ea i-a răspuns: Domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul Dumnezeul tău zicând: Solomon, fiul tău, va împărăți peste mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Și acum, iată că Adonia împărățește și tu nu știi, împărate, domnul meu. El a înjunghiat boi, viței grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe preotul Abiatar și pe Ioab, căpetenia oștirii, dar pe robul tău, Solomon, nu l-a poftit. Împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii ațintiți spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului domnului meu după tine. Și când împăratul domnul meu va fi culcat împreună cu părinții săi, se va întâmpla că eu și fiul Solomon vom fi priviți ca niște vinovați. Pe când încă vorbea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan. Au dat de știre împăratului și au zis: Iată că a venit prorocul Natan. El a intrat înaintea împăratului și s-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ. Și Natan a zis: Împărate, domnul meu, oare tu ai zis Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Că cel s-a coborât astăzi, a tăiat boi, viței, grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpeteniile oștirii și pe Abiatar. Și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic: Trăiască împăratul Adonia. Dar nu m-a poftit nici pe mine care sunt robul tău, nici pe preotul Tzadok, nici pe Benaia, nici pe Iohaiada, nici pe robul tău Solomon. Oare din porunca domnului meu împăratul are loc lucrul acesta și fără să se fi făcut cunoscut robului tău cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului domnului meu după el? Împăratul David a răspuns: Chemați pe Batșeba. Ea a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului și împăratul a jurat și a zis: Viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile, că așa cum a înjurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel zicând: Fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi. Batșeba s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat înaintea împăratului și a zis: Trăiască pe vecie domnul meu împăratul David. Împăratul David a zis: Chemați pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Jehoiada. Ei au intrat și s-au înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul le-a zis: Luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul Solomon colare pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Acolo preotul Tzadok și prorocul Natan să-l ungă împărat peste Israel. Să sunați din trâmbiță și să ziceți: Trăiască împăratul Solomon. Să vă suiți apoi după el ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărățească în locul meu, căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda. Benaia, fiul lui Jehoiada, a răspuns împăratului: Amin, așa să vrea Domnul Dumnezeu, Domnul nostru împăratul. Domnul să fie cu Solomon, cum a fost cu domnul meu împăratul, ca să-și înalțe scaunul de domnie, mai presus de scaunul de domnie al domnului meu, împăratul David. Amin. Amen. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Textul acesta este mai greu de citit, se repetă anumite fraze care îngreuiază citirea, mai ales atunci când ne grăbim un pic. Este serviciu divin de rugăciune pentru binecuvântarea copiilor. Două familii au adus câte un copil, un băiețel, o fetiță, și mulțumim lui Dumnezeu pentru că se nasc băieței și fetițe. Dumnezeu este înțelept, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este mare, numele Lui să fie înălțat. Cu ocazia aceasta aș vrea să rostesc o predică. Îi cunosc personal pe cele două familii, mai de demult pe fratele Marian, mai de curând pe fratele Andrei, soțiile lor, cei doi copii ai familiei Vlad, Marian, Rebecca, Și m-am gândit în meditația mea cu privire la slujba de a predica în această dimineață la binecuvântarea copiilor lor, și lucrul ăsta este o onoare pentru oricare dintre noi care avem oportunitatea să facem o slujbă în casa lui Dumnezeu. Și m-am gândit să predic despre lecții de viață din casele împăraților, din casele regilor. Și intenționat am citit textul acesta, care este o frântură, un mic episod din viața familiei lărgite a lui David. O familie frământată, familie cu bucurii și cu necazuri, ca toate familiile. Mai cu seamă familia unui rege, pe care există atâta presiune, care este înconjurat așa de mulți oameni, de tot felul sunt oamenii aceia. Cel mai important lucru în viața unui om este să se raporteze corect la Dumnezeu, la practicarea credinței și la viața spirituală. Deși există mult neprevăzut în viața unui om, sunt foarte multe lucruri pe care un om le poate controla în viața lui. De aceea omul rămâne responsabil înaintea lui Dumnezeu. Viața unui om este definită de câțiva factori majori și de mulți alții secundari. De pildă, este definită, așa cum spunem noi de multe ori, de temperament, adică de zestrea genetică cu care un copil vine în lume. Apoi, este definită de caracter, de zestrea dobândită prin educație și disciplină personală. Este definită de asemenea de credința pe care omul o are în inimă sau de necredința pe care o are în inimă. Credință pe care omul o primește din cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citește sau pe care îl ascultă. Apoi un al patrulea factor este ascultarea de Dumnezeu ca o practicare a credinței în Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care eu îl socotesc important, din punct de vedere al felului în care voi prezenta subiectul în această dimineață, alegerile pe care un om le face în viața lui în fiecare zi, care alegeri sunt făcute sub influența celor patru lucruri menționate mai sus: temperament, caracter, credință și ascultare. Vrând să surprindem adevărurile fundamentale ale vieții, o să luăm exemplu câțiva regi din monarhia evreiască pentru a primi lecții de viață din casele acestor regi, acestor oameni importanți ai vremilor. Și o să începem cu David, cu care și începe linia genealogică a monarhiei și a Domnului Iisus Hristos. Cel mai important lucru pentru David a fost să-L asculte și să-L servească pe Dumnezeu. Omul acesta și-a subordonat întreaga lui viață ascultării și slujirii față de Domnul. Omul acesta, prin toate necazurile și prin toate bucuriile, a rămas constant servindu-L pe Domnul. El este omul despre care Dumnezeu a zis: acesta este omul după inima lui Dumnezeu. David a fost persoana care a influențat cel mai mult poporul evreu, alături de Moise. În Scriptură, spre exemplu, numai el poartă numele de David, punând în evidență locul special pe care el, în calitate de strămoș uman al Domnului Iisus Hristos: cel mai de seamă dintre fiii lui David, spune Domnul Iisus Hristos. În Biblie, numele lui David este menționat de 893 de ori. Numai în Noul Testament este menționat de 58 de ori. Inclusiv titlul Fiul lui David, oferit Mântuitorului, nume care întotdeauna îl pomenește și pe David, împăratul lui Israel. În Vechiul Testament, cărți întregi sunt dedicate pentru ca să povestească viața lui. El a fost un împărat extraordinar, a fost un general, un soldat, a fost un cântăreț, a fost un cioban, un păstor de oi, de animale. Biblia menționează că Saul, socrul lui, toată viața i-a fost vrăjmaș. Omul acesta a avut multe poveri. Și uneori noi îi privim pe oameni și credem că ei sunt ca noi, dar ei sunt ca ei. Sunt poveri pe care le purtăm noi, dar ale unora sunt mai grele și ale altora sunt mai ușoare. Toți avem responsabilități, dar ale unora sunt temporare, sunt ușoare, sunt puține, ale altora sunt altfel. Saul i-a făcut mult rău, deși era ginerele lui. I-a retras drepturi, onoruri militare, a vrut de cel puțin 4 ori să-l omoare. Cele mai mari încercări care au venit peste familia lui David, adulterul cu Batșeba, pe care Dumnezeul pomenește când îl recomandă pe David, ca fiind singurul lucru cu care David l-a întristat. De fapt, acolo e un complex de păcate, nu numai păcatul de adulter. Este și crima cu soțul femeii. Apoi, trebuie să menționăm și faptul că, după cum păcatul pe care l-a făcut David, deopotrivă și pocăința a fost la fel de intensă și de greu de înțeles. Poligamia, din nou, a fost o mare problemă în vremea lui, incestul între copiii lui, Amnon și sora lui, fraticidul lui Absalom și alte câteva aspecte au însângerat această familie. Una dintre marile dorințe a lui David a fost să construiască un templu pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a permis, spunându-i că tu ai fost implicat în multe războaie și există o incompatibilitate între aceste două slujiri. Lasă-l pe fiul tău să facă asta și el a strâns materialele. Ceea ce am vrut să surprind aici, am vrut să-l surprind pe David, ciobanul care ajunge rege. Nu-i nicio problemă dacă cineva se naște cioban, el se califică pentru a ajunge rege. Nu-i nicio problemă dacă cineva se naște rege, el se califică pentru a ajunge cioban. Nu înseamnă că vei rămâne unde te-ai născut. Nu înseamnă că vei păstra statutul cu care te-ai născut. Poți ajunge oricine și orice în funcție de felul în care te vei raporta la Dumnezeu. Felul pe care îl vei alege să te raportezi la Dumnezeu îți va defini viața. Nu familia în care te naști, nu condiția în care te naști. Poți fi cel mai simplu cioban dintre ciobanii lumii. Poți să ajungi rege peste țara în care te-ai născut, dacă Dumnezeu va vrea lucrul acesta și dacă vei sta cu ascultare lângă acest Dumnezeu. Aceasta este prima lecție de viață din casele regilor. Un al doilea rege pe care vreau să îl privim și să surprindem câteva aspecte din viața lui este fiul lui David, care era gata să piardă promisiunea tatălui său. Solomon, regele care a început bine și a sfârșit rău. Nu înseamnă că dacă cineva începe bine și sfârșește bine, și nu înseamnă că în situația în care cineva începe rău și sfârșește rău, viața e lungă deși e scurtă și ai timp de schimbări dacă alegi să le faci și dacă plătești prețul schimbării. Nu trebuie să te temi dacă te-ai născut cioban și nu trebuie nici să te temi dacă ai început rău. Dacă încă ești în viață, mai este timp să ajungi rege. Și dacă încă ești în viață, mai este timp să schimbi răul în bine. Dar ascultă-mă, este timp și să schimbi binele în rău. Dacă alegerile pe care le faci nu mai sunt făcute cu modestie, ci dimpotrivă, le faci de pe poziția de mândrie la care te-a condus succesul de până acum. Haideți să ne uităm un pic la Solomon. A crescut în casa tatălui, adică în palat. Tatălui a crescut la oi, fiul său n-a mai crescut la oi. El a moștenit tronul, a moștenit o împărăție organizată, destul de bine organizată, prosperă și nu a fost implicat în niciun război important, precum tatăl său, care a fost un fugar toată viața și a dus cele mai mari războaie ale țării. Dumnezeu se arată de 2 ori lui Solomon, o dată la Gabaon și a doua oară când se roagă pentru sfințirea templului. Dumnezeu îi dă înțelepciune și cărțile scrise, Proverbe, Eclesiastul, Cartea Cântărilor, sunt de fapt manifestarea acestei înțelepciuni. Cu excepția lui Alexandru Macedon, Solomon a fost cel mai celebru poet din literatura populară. El a fost un om binecuvântat, a fost cel mai înțelept om, s-a născut în bogăție și slavă, a trăit în bogăție și slavă și a murit doar în bogăție. El a construit templul la care a lucrat 7 ani și a construit un palat la care a lucrat 13 ani. Atenție la comparație, că aceste comparații au rolul să spună mult. Și a construit și Milo, considerat de mulți ca fiind o umplutură între Sion și Moria. Apoi, omul acesta și el, ca și tatăl său, a avut slăbiciunile lui. Și nu numai ca și tatăl său, ca toți muritorii născuți din femeie. El a practicat căsătorii interzise. Scriptura ne spune că la bătrânețe, adică când era mai important să sfârșească bine, cum a început bine, el a fost târât, cuvântul târât e violent, e abrupt, e dureros, e dramatic. Târât înseamnă împotriva voinței, târât înseamnă dincolo de putința de a te opri, târât înseamnă să te expună la rănire, el a fost târât. A fost târât de iubirea din inima lui pe care în neatenția lui în ultimii ani a cultivat-o, în neatenția și în nebunia lui. Scriptura ne spune că neascultarea de Dumnezeu l-a condus la poligamie și la idolatrie fără precedent și Dumnezeu s-a supărat pe el. Datorită acestor lucruri, imediat după el se rupe împărăția. Ar fi trebuit să se rupă în timpul lui, dar Dumnezeu spune, din cauza lui taică-to, nu rup împărăția în timpul tău. Din cauza lui taică-to. Ce bine este să ai un anumit fel de tată, un anumit fel de mamă. Noi spunem că viața este egală, dar nu este. Nu este. Una este să te naști ca fiul al lui David în palat și alta este să te naști ca fiul al lui Isai la oi, cioban. Nu este la fel. Dar ai o viață la dispoziție să îndrepți și să corectezi, să ajungi unde nu te-ai născut. Ai o viață la dispoziție. Nu-i nicio problemă dacă te naști cioban. E bine că te naști, n-are importanță ce, dar poți ajunge un rege, poți ajunge o persoană deosebită, specială, pe care Dumnezeu să o folosească. Nu-i nicio problemă dacă din neatenție sau din motive pe care nu le pomenim acum și aici, începi rău. Poți îndrepta lucrurile, dacă schimbi lucrurile interior, ele se vor manifesta în schimbare exterioară. Dar tot la fel de bine, din rege poți ajunge cioban sau mai rău și dintr-un început glorios și frumos, plin de aprecierea celor din jur, poți ajunge o rușine, pierzându-ți reputația. Solomon a fost pedepsit de Dumnezeu însă cu o nuia omenească și cu lovituri omenești, din cauza tatălui său. Morala din casa regelui cu privire la Solomon este următoarea. Trebuie neapărat să înțelegi că în general lucrurile merg spre rău. Asta este legea care funcționează în tot universul acesta, legea dezintegrării, legea entropiei, legea ruginirii. Cine produce rugina? Nimeni. Cine produce îmbătrânirea? Nimeni. Cine produce stricăciunea, alterarea și mucegăirea? Nimeni. De la sine lucrurile se dărâmă, se strică, se degradează, îmbătrânesc, se îmbolnăvesc. Se umple de praf. Cine pune praf pe mobila noastră? Nimeni. Câteva luni bune din viață ștergem praful pe care l-a pus nimeni. Trăim într-o lume care se strică din senin. Regele care ajunge rege din cioban, împăratul care ajunge o rușine dintr-un împărat plin de slavă, de înțelepciune și de lux. Acestea sunt lecții de viață din casele împăraților. Oamenii ăștia n-au fost oricine, ei nu au ajuns împărați degeaba. Însă atunci când vorbim despre complexitatea relațiilor din familie, despre alunecări și ridicări, despre lucruri bune și rele, despre tot felul de greșeli care au consecințe, despre tot felul de alegeri pe care le facem în grabă, influențați de cine nu trebuie, despre tot felul de neascultări, în nebunia și ambiția pe care o manifestăm crezând că numai noi știm cum trebuie făcut și nu ne aplecăm urechea la înțelepciunea care se manifestă ori prin părinți, ori prin păstori, ori prin oameni mai în vârstă, ori prin cărți, spre exemplu prin Biblie, și atunci ajungem să mâncăm ce am cultivat, că dacă pui în pământ roșii nu o să ai ardei toamna, doar ce ai pus. Al treilea rege la care vreau să ne uităm din casele regilor este Roboam. El este nepotul lui David și este fiul lui Solomon. Viața și slujirea lui sunt definite de următoarele cuvinte ale Bibliei. El a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să-L caute pe Domnul. Acesta este un om care din copilărie și-a propus să nu-L servească pe Dumnezeu. Mă mir de el că David i-a fost bunic. Mă mir de el că Solomon i-a fost tată. N-a avut de la cine să învețe? Păi dacă nici de la David și Solomon nu poți învăța, atunci de la cine? Taică-s-o a strâns tot ce se putea colecta și pune în cărți. El însuși, prin el însuși a venit multe dintre ceea ce noi citim astăzi în câteva cărți din Biblie. Și totuși, băiatul ăsta într-un mod ciudat, inexplicabil, de când se face măricel să deosebească stânga de dreapta, își propune să nu asculte de Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? A reușit. Nu-i bine să reușești întotdeauna în viață. Nu-i bine să-ți iasă tot ce îți propui. Câteodată e bine să nu reușești, mai ales atunci când îți propui să faci rău. Dacă ne uităm la exemplul lui, observăm câteva lucruri. Duce o politică fără pricepere. Duce o politică fără pricepere. Oamenii cer un răspuns și el are la stânga tinerii și la dreapta bătrânii. Le cere sfatul și, în mod inexplicabil, ascultă de cei de vârsta lui. Dă un răspuns din ambiție, din aroganță, din mândrie, vrând să demonstreze că el pune semnătura și ștampila, nu alții. Numai că ștampila a pus-o pe ceva ce scria moarte, păcat și dezbinare. Și a intrat în istorie ca unul care și-a început domnia într-un context al dezbinării unei țări. Și frații au ajuns dușmani și nu s-au mai suferit unii cu alții și s-au luptat o viață. Iar el însuși a fost în război cu rivalul lui, cu adversarul lui, cu oponentul său, Ieroboam. Mai mult de atât, este influențat de oameni incompetenți și fără experiență, dar el însuși era incompetent și fără experiență. Când nu știi, nu e așa de rău. Rău este când nu știi că nu știi. Asta este cel mai grav, asta este un mare blestem. Că dacă doar nu știi, nu-i bai că înveți. Dar dacă nu știi că nu știi, nimeni nu te mai dă jos din copacul mândriei și al aroganței. Apoi, omul ăsta are o asprime cu oameni nepotriviți. A venit la el un popor care l-a servit pe taică-s-o 40 de ani de zile. Taxele și impozitele au fost foarte mari. Dar omul ăsta a construit, a ridicat țara, dar a ridicat-o pe efortul cetățenilor. Și acum, după ce sunt construite marile edificii, sunt împlinite marile proiecte, poporul vine la el și profită de schimbarea petrecută în sistem. Se duce Solomon cu viața lui de lux și vine Roboam, fiul său, și poporul crede că e timpul să ceară scăderea taxelor și a impozitelor. Și el le spune, dimpotrivă, tatăl meu v-a cerut puțin, eu o să vă cer și mai mult. Ce motive a vrut să spună asta? Nu știu. Pentru ce avea nevoie de bani? Taică s-o a strâns bani pentru templu? Măcar a făcut ceva care a rămas în Israel ca o minune. Taică s-o a avut proiecte, el n-avea proiecte, dar îi trebuia bani. Nebunia se manifestă ciudat și n-are logică, este inexplicabilă. Apoi, ia o hotărâre periculoasă într-un moment critic. Oamenii greșesc în multe feluri, dar dacă greșești într-un anumit moment care e critic, greșeala aceea e așa de mare cât nu sunt toate greșelile pe care le faci în viață până atunci. Poți greși, că toți greșim, dar sunt momente în care n-ar trebui să-ți permiți să greșești, pentru că greșelile acelea sunt greșeli care nu se iartă sau al căror preț este prea mare ca să-ți permiți să le faci. Face o alegere nebunească în mijlocul unui conflict. Conflict pe care îl escaladează, îl mărește, îl amplifică. Și Biblia ne spune că în vremea lui au fost chiar și sodomiți în țară. Unde-i David să pună mâna pe sabie? Unde-i Solomon să le spună să se ducă, să treacă granița? A venit nepotul lui și băiatul lui Roboam și în timpul politicii lui tolerante, să nu se pună rău cu nimeni, să se umple de prieteni, să fie prietenos, să aibă o politică plăcută, ambiantă. I-a lăsat și pe sodomiți să devină legali. Au ajuns să-și facă mai târziu în curțile casei lui Dumnezeu și au făcut niște șandramale. Șandramale înseamnă așa niște, un fel de corturi improvizate, de niște căsuțe așa făcute la repezeală. Au ajuns ăștia să aibă suburbia lor în curțile casei Domnului. De ce? Pentru că este unul care și-a propus din copilărie să nu asculte de Dumnezeu. Și marea lui nefericire a fost că a reușit. lecții de viață din casele împăraților. Un cioban ajunge rege. Nu te teme dacă te-ai născut într-o condiție sărăcăcioasă. Nu te teme dacă te-ai născut și nu ai mamă sau nu ai tată. Nu te teme dacă ai părinții săraci, sunt doar niște oameni simpli. Ești candidat la orice în lumea asta, crede-mă. Nu de părinți depinde, decât într-o mică măsură. De tine depinde într-o mare măsură. Apoi, nu te fuduli dacă ai început bine. Că s-ar putea să nu fi început bine din cauza ta, ci din cauza mediului de hrănire care te-a îmbrâncit în bine, precum pe unul în apă. Nu te sinucide dacă ai început rău. Poți corecta lucrurile dacă mai trăiești. Orice lucru se poate corecta dacă mai trăiești. Folosește timpul pe care l-ai ca să corectezi ceea ce n-a fost bine. Eliberează-te de rușinea de ieri, de falimentul de alalteri. Ridică-te din gunoi. Ridică-te din tragedia pe care ți-ai creat-o singur sau pe care ai făcut-o împreună cu alții, la care te-au ajutat și alții. Orice zi pe care ți-o dă Dumnezeu este o zi în care poți schimba lucrurile prin alegeri bune pe care le faci. Fă o alegere bună astăzi și va ieși soarele. Fă o alegere bună astăzi și te vei împăca cu dușmanul. Fă o alegere bună astăzi și te vei întoarce la școală. Fă o alegere bună astăzi și te vei întoarce la părinți sau părinții la tine. Fă o alegere bună astăzi și te vei întoarce la biserică. Fă o alegere bună astăzi și te vei pocăi sau vei reveni în pocăință. Fă o alegere bună astăzi și vei reîncepe să citești Biblia, să te rogi și să postești. Schimbă lucrurile, n-are importanță unde te-ai născut. N-are importanță cum ai început, deși are mare importanță. Dar ai oportunitatea să schimbi răul în bine. Sau dacă n-ai ce schimba, ține bine de ce ai început bine, că există riscul să aluneci deodată și alunecarea asta să fie răsunătoare. Nu uita, rugina și praful nu le acționează nimeni. Să mai spun despre unul sau despre doi, o să spun despre băiatul lui Roboam, un alt rege, o altă casă, numele lui Abiam. El este regele dintre două influențe. Ăsta este un băiat care își propune să nu fie ca taică-so, dar nu reușește decât jumătate. Totuși, pentru jumătatea pozitivă, nu-i puțin. Despre el se vorbește în două locuri în Biblie, ca despre cei mai mulți împărați. Se vorbește în 1 Împărați 15, unde se subliniază defectele lui, și în 2 Cronici, capitolul 13, unde se subliniază calitățile lui. El ajunge la un moment dat într-un război și se urcă pe un deal și începe să proclame pe Domnul și spune: voi uitați că noi suntem copiii Domnului? Voi uitați că noi suntem aici în numele Domnului? Voi uitați că noi suntem copiii unui Dumnezeu care conduce universul? Ce-i cu nebunia de a vă lupta cu Dumnezeu? Și proclamă într-o manieră extraordinară pe Domnul. Asta a fost influența lui David. El a fost influențat de străbunicul lui și Biblia menționează treaba asta. Însă n-a reușit în toate să se ia după bunică-so și într-o parte dintre lucrurile din viața lui s-a luat după taică-so. O parte din lucrurile a făcut după modelul, după exemplul lui taică-so și o parte după exemplul lui bunică-so. Este remarcabil efortul lui, n-a fost suficient, dar totuși a fost necesar. Uitați ce spune Biblia despre el. A avut o inimă împărțită între cele două influențe. A fost și ca taică-so, a fost și ca străbunică-so. A avut două exemple și a luat din fiecare câte ceva. A fost un om agresiv și un om războinic. Astea sunt calități ale lui David și defecte ale lui taică-so. Biblia ne spune despre omul ăsta că a avut inima împărțită. Uitați ce zice Biblia. Inima nu i-a fost întreagă a Domnului, dar o parte a fost a Domnului. Sigur că nu-i suficient o parte din inimă să fie a Domnului, dar să nu uitați, puțin înseamnă mai mult decât deloc. Să mănânci o felie de pâine înseamnă mai mult decât să nu mănânci nimic, dar înseamnă mai puțin decât să te saturi. Asta înseamnă că ești așa, nici viu, nici mort, în comă. Înseamnă că supraviețuiești, nu că trăiești. El este omul supraviețuitor, nu este omul care trăiește, e omul care supraviețuiește. Apoi Biblia ne spune că este împăratul care a urmat un exemplu greșit, timp în care și-a făcut timp și pentru un exemplu bun. Și este un împărat sângeros. Lecția de viață de aici este următoarea. Ai grijă că nu vei avea doar influența bună a părinților și a bisericii în viață. Vei merge la școală unde influența va fi diferită. Vei avea un anturaj unde diferența va fi diferită. Vei citi cărți unde îți vor spune altceva decât despre Iisus și despre credința în El. În viață vei avea tot felul de influențe. Nu fii ușor influențabil. Fii ca cei din Berea, credincioșii din Berea, care tot ce ascultau comparau cu Biblia să vadă dacă este corect. Să nu crezi că tot timpul vei sta acasă unde-i tata și mama și tata și mama îți va spune asta da și asta nu. Te vei face mare, vei lua viața în piept, te vei căsători, vei avea familie și copii și atunci singur va trebui să spui asta e bună, asta e rea. Asta se numește capacitatea de a selecta. Alege rugăciunea și respinge nebunia, respinge divertismentul păcătos. Respinge comoditatea, respinge confortul care te face să nu te apropii de Dumnezeu și să nu pui osul la treabă, adică să nu te dedici. Lecții de viață din casele împăraților. Stimați părinți, dragă frate Andrei și Marian, stimate surori Adriana și Rebecca, pronunțând numele vostru în ordine alfabetică a last name-ului vostru, ne uităm la voi și ne bucurăm că sunteți niște oameni tineri și este vremea voastră să fiți părinți. Noi, cei care suntem acum la vârsta părinților voștri, doar ne aducem aminte folosind amintirile, însă e vremea voastră să veniți înaintea lui Dumnezeu cu copiii voștri. Această bucurie cu care Dumnezeu vă împodobește viața acum este urmată de o uriașă responsabilitate. Faceți tot ce ține de voi. Tot ce atârnă de voi, însă nu totul va atârna de voi, dar cât atârnă de voi, faceți-vă partea și veți fi liniștiți, indiferent ce se va întâmpla. Aduceți-L pe Dumnezeu în viața acestor copii și duceți-L pe acest copil atât cât atârnă de voi în viața lui Dumnezeu. Vorbiți-i acestui copil despre Domnul și vorbiți-i Domnului despre copilul pe care l-ați primit. Și Domnul Slavei, în numele căruia voi sunteți aici, ca să primiți binecuvântarea, să vă dea ceea ce ați venit să căpătați. O binecuvântare deplină în numele Domnului Iisus. Amin.